Agora ven un panel das Illas Atlánticas. Pero isto que é?
É un parque nacional que inclúe as Illas Cíes, Ons, Cortegada e Sálvora.
E isto que ten que ver?
Tranquilo, tranquilo. Isto é un caso real dunha zona mariña protexida.
Xa, xa, pero o que protexen son as illas, non o mar.
Estás moi trabucado, compañeiro. O asunto é completamente ao revés.
Ui, vaya lío.
Espera un intre que te explico. Neste Parque Nacional das Illas Atlánticas protexen as illas, pero sobre todo o que se protexe son os fondos mariños, coa súa enorme variedade de ecosistemas, fauna e flora.
Pois non teñen traballo nin nada.
Por que o dis?
Porque lembrome de cando fun eu ás Illas Cíes. Había unha cantidade de xente impresionante.
Estás no certo. Un dos maiores problemas destas illas é que son un destino turístico ademais de ser unha zona protexida.
Habería polo menos 100.000 persoas.
Pero ti, onde vas? Que exagerado és. Ten un máximo de turistas por día e o límite está en torno aos 2.000.
2.000, 100.000, por aí anda a cousa.
E non te esquezas que a pesca e o marisqueo están regulados, incluso en algunha zona están restringidos.
Iso paréceme moi ben. Que regulen, que regulen.